Това е България по Радио Фокус.
Здравейте, вие сте с аудиокаста на Фокус. Това е България. Аз съм Цони Съпчева и се радвам да ви приветствам с добре дошли в неговия пореден епизод номер 260. Сърбия арестува български шпионин в кавички в Босилеград в Западните покрайнини. За това съобщи информационния портал Глас Прес от града. Наш гост е неговият главен редактор и председател на Сдружение Глас Александър Димитров. Добре дошъл в аудиокаста на Фокус. Това е България, господин Димитров.
Да, добре. Благодаря за обаждането. С удоволствие ще дам каквото мога като отговори на вашите въпроси.
Какво можете да ни кажете за тези съмнения в шпионска дейност?
Като цяло бяхме много изненадени, но това е поредната изненада, която се случва в последните няколко месеца в Босилеград, така че те малко вече започнаха да се трупат и хората като цяло се притесняват. Много информация не мога да споделим с това, защото ясно е, но си мисля, че нещата стават много сериозни от гледна точка на натиск на самата държава към малцинствата, включително към българското, защото последните инциденти с книгата на господин Сугарев, с задържането, обиска на Кица, ето сега на арестуването на граждани. Така, как да кажа, притеснява малко обществото. Хората са леко объркани. И това е, което мога да кажа. Иначе лично аз познавам господина, който е задържан. Той работеше в културния дом в Босилеград, има и частен бизнес, едно магазинче. Като цяло занимавал се и с култура, в така по-далечно минало е били служител на сръбската армия, което е много интересно, като резервна част, нали? И въобщето това са информациите, които мога да споделим с вас. Разбирам, че са го задържали под така обвинението, че е сътрудничал с някаква българска организация, на която е продавал някаква информация. Но това е информация, която се е публикува във всички сръбски медии, включително и ние го предаваме.
Господин Димитров, вашият съгражданин, нашия сънародник е обвиняван в много сериозни престъпления, че е предоставил информация за въоръжение на сръбската армия, за численост, за стратегии, нещо до което той едва ли е имал възможност да се добере и да научи.
И за мен това ми се идва и ми се вижда почти невъзможно, но не мога да говоря по въпроса, защото наистина не мога да споделя нищо повече от това, което казах. Надявам се, че в процеса на следването можем да се разбере какво става, но пък от друга страна се притеснявам, че ние живеем в една много ограничена демокрация, в една държава, която наближават избори, в една държава, която, кажи речи, полудява и всичко, което се случва е някакси... Не мога да използва нулата нормално, но очаквано е да кажа така. Защото винаги преди избори се опитват да така правят напрежение,
да ви сплашат
хората. Да, така, точно така, да заплашват хората, да могат така да мобилизират максимално гласоподаватели. И там ми се вижда, може би, цялата истина. Нещо такова. Не мога да съм категорично сигурен, но натам отиват нещата.
Този арест не е ли поредното посегателство срещу правата на българите в Западните покрайнини? Вие...
Аз го казах вече.
Да.
Да, като цяло точно така. И това е поредно такова притеснение към българите, защото не ни, вместо да се случва точно обратното, хората да се освобождават, те за съжаление им се набива още повече страх с такива постъпки, такива как се казва, случаи, които в момента коментирам.
Това, да припомня, не е първият случай, когато сръбски власти и официални лица обвиняват България в шпионаж. През ноември 2019 година управляващите в Белград обвиниха страната ни, че е създала център на българска шпионска мрежа на сръбска територия. На какво се дължи тази шпиономания? Защо не измислят нещо друго?
Не мога да ви кажа. Отново повтарям, че много и най-вероятно е свързано с предстоящите избори. Това са едни стари методи, които за съжаление още работят и които по някакъв начин, както казах, сплашват хората. И за съжаление много сме далеч от така свободата, от това, което всички искаме да се случва. Жалко, че толкова сме близко до България, а се чувстваме много далече и с такива случаи, за съжаление, още по-далече. Няма какво друго да кажа, съвсем да апелирам към българската държава да се вземе на сериозно всичко това, което прави от друга страна сръбската държава с подобен вид заплашвания и категорично се опитат да защитават малцинството. Друго няма какво да правят. Това им е работа, това им е задача и ние се надяваме наистина да почувстваме тази защита.
У нас много се говори за добрия климат на българо-сръбските политически отношения. Защо не го виждаме в Босилеград? Не го виждаме в целите западни покрайнини?
Па не го виждаме. Защо не го виждаме? Защото много е лесно да се говори на високо ниво, че нещата са окей. Но когато наистина, за съжаление, тези, които го казват, никога не са идвали в Босилеград. Трябва да дойдат малко точно там между хората, между малцинството и да видят за какво става реч. Просто да видят как този край е обезлюден, как и тези малко, които са останали, вече са побъркани, объркани, изплашени и не знам какво да кажа. Просто икономически довеждат в контрол хората, няма работа, тези малко, които работят, вече са тесно свързани с властта и не знам какво да ви кажа, не е приятно.
Втвърдява се очевидно сръбската антибългарска политика. Спират ви изложби, книги, спират известни българи на границата, всякакви други спирания. На този мрачен фон вие се стараете да внесете искрица надежда сред сънародниците ни. Три поредни години организирате пленери с картини от последния. Направихте изложба в Народното събрание. Това ли е пътя?
Еми, като цяло да. Ние не можем да се оставим, как казва, да не правим нищо. Пък най-малко си мислим, че с подобен тип културни събития можем така да раздвижим малко нещата в позитивна посока, както го казахте. И се надявам, нали, това също да бъде оценено, но не е лесно и култура вече да се прави. Както виждате, спират книги, не може да се направят промоции, не може хората да коментират. Аз винаги съм казвал, че точно една промоция на една книжка, колкото на едни харесва, на други не, е чудесна възможност да се обсъди тя. Да се коментира, да се дискутира и в 21 век, в 2023 година, за мен е нещо повече от нормално. А с всичко друго, което се прави в опит да се спре подобно мероприятие, показва, че сме много далече от европейските ценности, от като цяло поведението, което може би по някакъв начин спраща послание на сръбската държава, че тя може би и не искат изобщо да доближават европейските стандарти и ценности. И точно тук бих споделил с вас, че може би тези избори, които предстоят, са решаващи и наистина хората трябва да си помислят сериозно от тук нататък какво трябва да избират, защото се страхувам, че последващите ще бъдат още по-трудни, още по-невъзможни, още по-недемократични и ще доближим едни държави, които в момента, не искам да ги коментирам, но тоталитарни, тотално, това никак не е добре да се случва в центъра на Балканите.
Казвате, че тези избори ще бъдат решаващи. С какво?
Еми, с това да се намери начин да се излезе из това трудно положение, да се опитаме да по някакъв начин си помогнем сами, трудно ще е, определено. Така, може би, голямата промяна се очаква от Белград, в самата столица на Сърбия, пък ние, малките градчета, сме окупирани с, как се казва, едно патриархално отношение на властимащите, които максимално и експлоатират икономически и социално и културно и по всякакъв начин своите граждани. Нашия град е категоричен пример за това. Босилеград се управлява от кмет, който вече 20 години е кмет. Който е българин по рождение, а пък спокойно мога да кажа, че е сърбин по професия. Но там няма лошо, но въпросът е, че той не защитава българската каза, а държи повече на сръбската, което не е добре.
А вие на тези избори имате ли кого да подкрепите, за кого да гласувате?
Не знам какво да ви кажа. Това вече влизаме в политика. Аз просто за себе знам, че трябва да се опитам да променяме нещата, защото само с промена можем да подобрим. Това е което би казал.
Организирате празници на 12 декември. Как ги организирате на този фон?
Финално събитие на годината, както всяка година, вече колко 8-10 години назад, дружението е точно 10 години, организирам това финално мероприятие, което е 3 в 1. В него ще, как се казва, проведем 11-та благотворителна инициатива, в която събирам едни парични средства, които в последствие с младежки инициативи реализирам и се оказа този подход много добър, така че ще се радвам отново да съберем една прилична сума, с която ще можем в новата година да си направим така нещата, които най-много ги вълнуват младежите. Второто нещо е 8 години прес-клуб на БТА в Босилеград. Както знаете, това е първия прес-клуб извън България открит. След това, третата награда под името Максим Минчев, което е нещо, което нашето сдружение учреди като награда и тя се връчване на лица или сдружения, които точно това правят, защитават граждански позиции, опитват се да вкарват истинска демокрация и този ред на мисли. Мисля, че това събитие ще бъде много интересно. Още повече, традиционно на това събитие, ние разказваме или по-точно анализираме актуалните събития, така че това ще бъде една добра платформа, на която ще можем да споделим и малко повече информация за това, което си говорим днес. По-точно за последните събития неприятни, които се случиха в Босилеград.
Много ви благодаря за това, че приехте да бъдете наш гост и за времето, което ни отделихте. Да?
И аз ви благодаря, ако ми позволите да използвам момента да така колко да неквиширано звучи. Поздравим вашите слушатели с идващите коледни празници и новогодишни, така че желая на всички здраве най-вече.
И на вас, дай Боже, новата година да бъде по-добра за вас, дано. И на вашата улица да изгрее слънце, т.е. и над западните покрайнини да изгрее слънце.
Благодаря, благодаря.
Гостувани председателя на Сдружение Глас в Босилеград Александър Димитров. Пълният текст на интервюто ще може да прочитате на информационния сайт на агенция Фокус. Той ще бъде съпъстван с звуковия файл. Този разговор ще може да ни намерите в Spotify, SoundCloud, Google Podcast, както и във Facebook и Instagram. До нови срещи!
Това е България по Радио Фокус.